Degär Azatlyk Radiosy. Ertirniz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 4-nji noýabry, hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Ukrainadaky urşa gatnaşan türkmen raýatlary barada maglumatlar köpelýär. Owanstanda bolan yer titreme Türkmenistanyň käbir sewitlerinde hem ýeti duýuldy. Köp ýaşaýjy giýjäni köçede geçirdi. Balkanda yaşrak dinçler ve hijablı zenanlar palta yığmağa mecbur edilýär. Ve beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Kiev'e Tomahawk raketalarını bermeye göz önünde tutmayandığını yeni bir gedek aytdı. Kiev, Kremlin, Ukrayna'nın şehirlerine hova hücumlarını güçlendiriyen vaktinde bu raketaların Rusya karşı görüşmekte mühim rol oynayandığını aydıp, Washington'dan oları bermeye haiş edipdi. 2. noyabrda Air Force One uçurunda olan jurnalistin Ukrayna ösen kruz raketalarını bermeye göz önünde tutup tutmayandığı barada beren soruna Trump, Yok, hakikatten hem yok deyip cevap verdi. Yönü sonra ol, pikirini üýtgedip biljekdigini hem sözüne goşdy. Trump ABŞ'nın Ukrayna Tomahawk raketalarını berip biljekdigini wagtal-wagtal tekrarladı. Emma soňky döwürde ol bu pikire garşy çykan ýaly boldy. Trump'ın soňky jogaby Kiýewiň olary almagyna bolan umytlaryny hasda gowşadyp biler. 12-nji oktýabrda jurnalistler Trump'tan Kiýewe Tomahawk raketalarını berjekdigi ýa-da bermejekdigi barada soranlarında ol görürüz. Mümkin deyip cevap beripdi. 3-nji noýabrda daňdan Owanstanyň demirgazygyndaky Mazar-i-Şerif şäheriniň golaýynda 6.3 bal güýjünde ýer titremesi bolandan soň bilermenler uly adam pidalarynyň bolmagyndan howatyrlanýarlar. Bu tebigi hadise Owanstanyň gündogor bölegünde bolan weýran edici ýer titremeden bary ýogy 2 aý soň boldy. Amerikanın Birleşen Ştatlarının geologi gözökçülü qulluğu öz görküzücülərinin 523 min tövörögi ilatlı şəhərin tövörögünde ulu pidaların bolmağının mümkindigini və giyin gerimli betbalçılığın ulu əhtimallığını görküzüyendigini aytdı. Sosial mediyada paylaşılan maglumatlarda yer titremeden son harabalıkların aşağında qalan adamlara kömək etmək üçün edilyen halas ediş işlerinin videolarda aydilyen pursatlar görküzüldü. Bu videoları qaraşsız çeşmeleri tasdiklatmak hədir. Likçe başartmadı. Deslapkı maglumatlarda Owan sağlığı goroyş resmileri ağzından 20 adamın ölündüğünü ve başka da 320 törü adamın yaralanındığını aittılar. 2-nji noýabrda Ukrainanyň pilotsuz uçurlarynyň Russiýanyň Gara deňizdäki Tuapse portuna hüjüm etmegi netijesinde Nevit tankeri oglandy we port infrastrukturasyna ziyan ýetdi. Bu Moskwanyň möhüm Nevit pudowuna edilen bir näçe hüjümleriň iň soňkusy boldy. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugyndaky çeşme Azatlyk radiosynyň Ukrain gulluguna beren maglumatynda şu ýylyň dowamında ençeme gedek nişana alınan bu desha onlarça dron hüjüminiň amala aşyrylandygyny aýtdy. 5 tane dron urosu hasaba alındı. Hücumların neticesinde bir tanker odaldı ve ağzından 4 nevit tankeri yüklöycüsü hatardan çıkarıldı. Port caylarına hem ziyan yetti deyip çeşme bellidi. Rus resmileri dronların bölüklerinin nevit tankerinin üstüne düşündüğünü, desanın yokorku kuruluşuna ziyan yetirendiğini aittılar. Şeyledi olur gemide yanın çıkandığını ve ekipajın evakuasiya edilendiğini hem bellidiler. Geçen ýylyň dowamında Belarusda migrant işçileriň sany 1,5 esse artyp 32 000 adamy ýetdi we olaryň 54 götürümini Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlary emele getirdi. Bu barada Belarusyň Zähmet we Sosial goraw ministriniň ornwasary Tatiana Astreyka habar berdi. Astreykanyň sözleri Belarusyň Belta döwlet habar agentligi we Belarus Sivodnya neşri tarapyndan sitirlendi. Belarus resmiýetiniň sözlerine görä daşary ýurtly migrantlaryň aglaby bölegi esasan Minskde we Minsk sewitinde ýaşaýar we işleýär. Aýlyk haklarynyň ýokarlanmagy, iş ýerinde işleri öwrenmek mümkinçiligi, sabırly çemeleşmek bularyň hemmesi daşary yurtlulary özünü çeker deyip Astreyka bellidi. Tatiana Astreykanyň sözlerine göre Belarusyň iş bilen üpçün edilen ilatynyň arasında migrant işçileriň payı ünksiyalı ören pes olup bir ötörümden az bolmagynda galýar. Şeýlede ol Türkmenistanyň ve Özbegistanyň raýatlarynyň Eurasiýa ykdysady bileleşigine agza yurtlaryň raýatlary ýaly Belarus bilen bir meňdeş iş hukuklaryna ýa-da däldigini hem